Zama hubadilika na kupita. Miaka ya nyuma iliwezekana kumwelezea mtu mwenye tatizo la afya ya akili kuwa amepatwa na hali hiyo kutokana na msongo wa mawazo, matumizi ya dawa za kulevya au ulevi wa pombe uliopitiliza, ingawaje pia wapo waliohusisha na imani za kishirikina. Hata hivyo, tangu dunia ikumbatia utandawazi uliochangiwa na maendeleo ya teknolojia hasa upande wa habari na mawasiliano kwa kuanzisha mitandao ya kijamii, teknolojia hiyo pia pamoja na mengi mazuri yake, sasa wataalamu wa afya wanaeleza kuwa kichocheo kimojawapo cha baadhi ya watu, hususan kundi la vijana, kupatwa na tatizo la afya ya akili baada ya muda mwingi kuwaza na kutumia mitandao hiyo, ambapo inaelezwa inapofika hatua ya juu zaidi pasipo matibabu inaweza kumfanya mhusika kwa kichaa. Ikiwa leo ni siku ya afya ya akili duniani ambayo huadhimishwa kila Oktoba tarehe 10 ya kila mwaka, Happiness Palanjo wa redio wa shirika wetu Uhai FM ya Tabora, Tanzania, ameandaa makala hii akizungumza na wanajamii nchini Tanzania, wakiwemo vijana na wataalamu wa afya ya akili, kuhusu namna mitindo ya maisha inachangia katika tatizo la afya ya akili, hususan kwa vijana. Kwako Happiness.
Mimi kwa jina naitwa Samuel Male. Kama umewachunguza sana, watu wengi sana hasa sasa akina dada wao wanakaa mitandaoni, anaangalia Instagram na cheki zile picha, ikatokea simu yake kaishiwa bando, yana muona kabisa kama vile kakosa kitu cha maana kabisa. Kimsingi kiuchumi atakuwa na anashindwa kufanya kazi zake vizuri. Kila kitu kikienda too much, manake inakuwa na madhara makubwa.
Huyo ni mmoja wa baadhi ya vijana niliozungumza nao hasa kuhusu afya ya akili. Na hapa ninao vijana wengine ambao wanaendelea kuzungumza kuhusu afya ya akili, hasa kwa upande wa vijana katika mitandao ya kijamii.
Tunafahamu kabisa kwenye mitandao kuna vitu vingi ambavyo vinavunja maadili. Kwa hiyo mtu anapokuwa anatazama zile picha za utupu kwenye mitandao ya kijamii, akili yake inaharibika. Kwa hiyo anajikuta hawezi kupitisha siku nzima bila kutazama zile picha. Hapo inapelekea mtu kushindwa kufanya kazi za kuingiza kipato.
Mimi naitwa Rafael Lucas. Na kwenye mitandao ya kijamii tunakutana na vitu vingi, unaangalia sijui na siku hizi kuna watu ambao wana posti tu video mbaya, video za ngono hizo ambazo zinasambazwa, wanazita connection. Unaangalia watu kijana mdogo na maisha mazuri anapendeza nini. Kwa watu wengi tunakwenda kule unakuwa too stressed, unapata depression kutokana na kile ambacho unakiangalia kule, kwamba why mimi siko hivi nini, mawazo yanakuwa mengi, mwisho wa siku ndo tatizo la afya ya akili unalipata.
Wataalamu wa afya ya akili na wanasaikolojia ni kundi muhimu wakati ulimwengu unapolijadili na kujaribu kulitatua tatizo la afya ya akili. Kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili Mirembe iliyopo jijini Dodoma nchini Tanzania, Dr. Paul Lawala anasema hospitali hiyo inapokea wastani wa wagonjwa wa akili 150 hadi 250 kwa siku kwa ajili ya matibabu. Ili kufahamu chanzo hasa ni nini, tumezungumza na Daktari Jafet Swai ambaye ni kaimu mkurugenzi wa Hospitali ya Taifa ya Magonjwa ya Akili Mirembe iliyopo Dodoma nchini Tanzania. Amechambua kwa kina hali hiyo, huku akibainisha kuwa michezo ya kamari kwa vijana ina mchango mkubwa katika hali ya sasa ya vijana kuwa na changamoto ya afya ya akili.
Kuna masuala ya kutafuta mapato kwa yule anayeanzisha, lakini labda na kodi mbalimbali ndio vitu ambavyo vinachochea, lakini pia baa kuongezeka na vituo vya kubeti vinaongezeka sehemu ambayo tayari inaonekana hii jamii imesha kuwa imeathirika tayari. Lakini mimi kwa mtazamo wangu ninaona ni kama jamii yetu imeingiliwa na watu ambao wanafundisha watoto wetu wadogo kucheza kamari, maana yake ni kama kumaliza kabisa hiki kizazi. Na wanapokuja kwa watu wakubwa, hawa hawataweza kutengeneza familia, kwa sababu watakuwa ni watu ambao wanafikiri maisha ni kubahatisha. Hawajui kama mtu unapaswa usome, ufuate taratibu, au uko pale kijijini ushirikiane na wazazi wako ujifunze kulima, uweze kuja kuoa, utunze familia ili vizazi viendelee. Mtu anafikiri anaweza kaoa, akaenda kucheza kamari, akanunua unga, kitu ambacho nafikiri sisi wote kama watu wazima tunakubaliana hakiwezekani.
Daktari Jafet amejibu swali ambalo wengi hujiuliza, kwa nini jamii na serikali haitoi kipaumbele kwenye tiba ya saikolojia? Anaeleza akisema,
tiba hizi za kisaikolojia na tiba za akili zinaweza zisipewe uzito kutegemeana na kwamba jamii yenyewe inakuwa haina ufahamu wa kutosha kuhusu haya matatizo ya akili na matatizo ya kisaikolojia. Nafikiri hapa ndo tuiombe serikali itie nguvu katika eneo hili kwenye kusaidia kwenye kuli labda kutangaza na kwenye kutoa sapoti. Inatoa sapoti tayari, lakini kutoa sapoti zaidi kwa wataalamu wa afya ya akili waliopo ili waweze kufikia zaidi jamii.
Jambo hili halijadiliwi mtaani pekee, lakini pia mbunge wa Iringa mjini, jimbo lililopo nyanda za juu kusini mwa Tanzania, Jessica Msavatavangu, wakati akichangia hoja zake bungeni katika bajeti ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2022-2023, alieleza serikali juu ya tatizo la afya ya akili linavyochangia kudorora kwa uchumi wa nchi.
Leo hii tuna vijana wengi wanaogopa kuoa, wanaogopa kuolewa. Ukimuuliza wewe kwa nini uolewi, anasema nipo kwanza, umri unaenda. Akili yake hairizo ni sawa sawa, umri umefika bado hajitambui. Sasa hiki kitu ni cha muhimu sana. Na hii afya ya akili tusipoishughulikia ina tabia ya kuleta umaskini kwenye nchi. Kwa sababu uwezo wa watu kuzalisha unapungua kwa sababu hawafikirii.
Mr. Rogati Robert, mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali ya Akili Platform Tanzania, ameishauri jamii kutambua umuhimu wa kuwepo kwa elimu ya saikolojia.
Tunaiomba serikali, tunaomba wadau wenye uwezo kuwezesha hasa kujenga vituo vya ushauri na saa kuendelea kutoa elimu ambayo inahusu saikolojia kuanzia shule za msingi, sekondari mpaka vyuo vikuu, lakini pia kuhakikisha kwamba tunakuwa wa mabalozi wema kuanzia ndani ya familia zetu. Mwisho tutaweza kujenga familia iliyo bora na ambayo itaweza kuwa na malengo ya baadaye na taifa lililojema.
Nchini Tanzania, vituo vya kucheza kamari utavikuta mahali popote palipo na mkusanyiko wa watu bila kujali ni shughuli gani inayofanyika mahali hapo. Je, wananchi wana maoni gani kuhusu hilo?
Kwa jina naitwa Jema Mgungile. Vijana wengi wanashindwa kufanya, pia wengine unakuta anashindwa kufanya shughuli za maana. Unakuta vijana wengi wapo kwenye kamari, kwenye michezo ya kamari. Ameshaiamini kamari ndio inaweza ikamsaidia akapata pesa. Kwa hiyo unakuta anashindwa kufanya mambo mengine ya maendeleo, au pesa ile akafanyia jambo jingine la maendeleo, lakini mwisho wa siku anakwenda kuipeleka kwenye kamari.
Wanatumia ile coin ya shilingi 200, pesa ambayo mtu anaweza kaona ni ndogo sana, lakini zile coin za shilingi 200 unapoziweka zikafika 100, basi unaongelea 20,000 hiyo. Lakini kwa watoto wadogo hawana akili hiyo ya kuweza kufikiria ni kiasi gani cha fedha nitacheza.
Naitwa Neema, ama unaweza kaniita Mama Hamid. Liko kundi la vijana ambalo halifanyi kazi kabisa, linaamini kupata kupitia kamari, kwamba akipata sehemu 1,000-2,000 akacheze kamari ili azalishe apate pesa kufanya mambo yake mengine, lakini si kweli.